Ні, не буває, я знаю. Кожна карта лягає в масть чи не в масть, тільки з Божим промислом, інакше як могла знати сліпа Євдося, під яким дахом мені доведеться ночувати всупереч правилам, що їх постановили собі лицарі ордену руки святого Йоанна. Але про все по порядку. У містечко Дунаївці ми приїхали надвечір і швидко знайшли поблизу церкви хату тамтешнього священика, до якого мали доручального листа від отця Олексія Ставинського. Православний батюшка Тимофій з рідесенькою борідкою і водявими очками уважно перечитав те послання, в якому було казано про благочестя не менше, ніж у посланнях апостола Павла до Тимофія в Ефес, а проте, дочитавши епістолу, дунаївський отець Тимофій обвів нас безбарвними очками зовсім неприязно і сказав, що тепер не той час, коли можна безпечно приймати незнайомців. Він уже натерпівся по саму горлянку через свою доброту і гостинність, бо саме за це його необачно уже й грабували, й палили, і шомполами скородили. Так що даруйте, шановні, але шукайте ночівлю де інде. Домовились, отче, сказала на те йому Тіна. Яка ваша воля, так ми і зробимо. Але дозвольте у вашій господі переповити дитину, бо воно бідне мокре, а на дворі, ви ж бачите, холодно. Тоді отець Тимофій трохи пом'якшав, пустив нас до хати, ще й звелів пані матці, щоб та приготувала щось на вечерю. Пані матка тиха та боязка жіночка, в чорній запнутій до самих очей хустині, напрочуд швидко і води загріла скупати дитину, і на стіл зрихтувала, що Бог послав, і засвітила над столом гасову лампу під зеленим абажуром. А коли Тіна, скупавши ярка, перепивала його, отець Тимофій розм'як ще дужче, і, побожно дивлячись на дитину, сказав, що нікуди вже нас не відпустить. Так часто буває серед людей. Одне світить, до тебе очима сюсюкає, лижиться, та як прийдеться до діла, нічого доброго і на ніготь не зробить. А друге бурчить, свариться, стогне, тоді дивись останню сорочку скине з себе і віддасть. Таким був і цей отець Тимофій. Поки ми підвечеряли в його хаті, поки випили по чарочці другої смородинівки, то про все й домовилися, згідно з моїм попереднім планом, далі їхати під водою воєнкому Івану Сім'онову було небезпечно. Далі до кордону тут палицею кинути мусив пішки йти звичайний тутешній службовець, а саме землемір Петро Минович Горовий. Подільський документ я заготував ще на Чигиринщині. Зі своєю дружиною та хворим дитям, котре вони несли до лікаря, що жив на пограниччі. Отже, документами, як і цивільним одягом, я запасся, тепер не завадило б ще обміняти пару наших запряжених коней з під водою на одного верхового жеребчика, якого я осідлаю по дорозі назад. Пан отець Тимофій і цей клопіт узяв на себе. «Маю одного цигана», – зізнався він, – «що потай торгує кіньми. Думаю, він це діло втрясе. А вам, дорогенькі мої, вранці треба вирушати прямісінько на Балакирі, а там полями зо три версти, та й уже будуть Шидлівці, прикордонне село. Головне, нікого не бійтеся. Ідіть собі і не оглядайтеся, наче ви тут 100 разів ходили. І червоноармійців не обминайте, вони місцевого люду не чіпають. А як прийдете у Шидлівці, то на царині побачите хату, ту під червоною бляхою, вона одна там така, то ви прямо і заходьте до тієї хати, не оглядаючись та не боячись нічого, навіть якщо там на воротях солдати стоятимуть. І прямо в ЧК? Спитав я, усміхаючись, але таким тоном, щоб він зрозумів, з ким має справу. Мовляв, якщо це гра з вогнем, отче, то краще отямтеся, поки не пізно. Я від самого початку припускав таку гадку, що священик із прикордонного містечка міг давно потрапити в поле зору чекістів, а слабкодухий і до їхніх агентів. Останнім часом я зневірився у стількох людях, і яких людях, що колишня дружба цього духівника з отцем Олексієм не знімала моїх підозр. Крім того, я пам'ятав застереження Ларіона Загороднього про потаємний і начебто вивірений місток через Дністер до Румунії, який, однак, вів просто в більшовицьку пастку. Ну, чому ж у ЧК отець Тимофій взяв у жменю свою ріденьку борідку, подивився на мене кисленько, мовляв: «Я, чоловіче, здогадуюся, на що ти натякаєш, але май терпіння. Якби я служив дияволу, то навіщо посилав би вас аж у Шидлівці, га?» – спитав він. «Хіба чека з моєї намови не може вас застукати тут, у Дунаївцях?» «Звичайно, може», – подумав я. «Але, по-перше, отче, вам чи пані матці для цього треба відлучитися з дому, чого я не дозволю. А по-друге, навіщо чекістам здіймати шум у хаті Сексота, щоб завчасно його розсекретити?» Проте я сказав довірливо: «Йдеться не про вас, отче, я про хату під червоною бляхою. Невже там усе так надійно?» Досі було так. Якби щось змінилося, то мені дали б знати. А якщо ви про ризик, то він скрізь є. Без ризику навіть поліна не перерубаєш, а ви хочете збруч перескочити і ніг не замочити. А хіба я оце з вами не ризикую? Ось ви приїхали до мене в червоній шкурі, доручального листа привезли від отця Ставинського. А хіба ж я можу мати цілковиту певність хоча б у тому, що він, мій вірний приятель, ще живий? Ні, не можу. Та якщо вже геть нікому не вірити, тоді не знаю, навіщо й жити на цьому світі, — розвів руками отець Тимофій. Тож ходімо далі. У тій хаті під червоною бляхою спитаєте Нечипора Петриченка. Він слабий чоловік, на двір не виходить, а жінка його, Маруся, славна така молодиця, вам допоможе. Маруся то і є та перевідниця, котра знає, як по воді ходити, ніг не змочивши. Скажете їй, що від мене, що йдете на той бік. Скажемо, що до лікаря йдемо з дитиною. З дитиною? Отець Тимофій так виразно поглянув на мене, що в його очах завидніли кружальця і прорізалися маленькі та гострі, як гірчичні, насінини зіниці. Ні-ні, не так. Про це потім. Ви слухайте мене, будьте уважні, то все буде добре. Втечете від цього Содому й Гомори. Тільки я ж кажу, йдіть і нічого не бійтеся, не оглядайтеся, як було велено в Старому Завіті. Бо ж знаєте, що жінка Лота оглянулася і стала соляним стовпом. Тому будьте уважні і прихиляйтеся до моїх порад. Він, цей отець Тимофій, і так був дивакуватий, а тут чим далі ставав ще чудніший, такий добрий та лагідний, що хоч до рани клади. Сказав, що ми з Тіною і дитиною спатимемо в кімнаті, а вони з пані маткою полізуть на піч, бо в хатині, що через сіни, не топлено.